триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про долю Києво-Печерської лаври, тому що там, можна так сказати, активізувалася увага медіа, і мені здається, що це добре, довкола окремих об'єктів і, насправді, довкола Нижньої лаври і намаганнях зараз УПЦ Московського патріархату знову ж таки, ну, всіма правдами і неправдами залишитися там і не відступитись, так би мовити, від свого місця, де вони роками перебували. Соня Кошкіна, шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua, уже з нами на зв'язку. Пані Соня, вітаю вас.
Добрий вечір.
Я коротко нагадаю нашій аудиторії, що об'єкти Верхньої Лаври, Успенський собор і трапезний храм преподобних Антонія і Феодосія Печерських уже перейшли у користування Православної Церкви України з січня 23-го року, а ось з Нижньою Лаврою трохи інша ситуація. І насправді в червні минулого року УПЦ Московського Патріархату програла позов до національного заповідника. Тоді церква вимагала усунути перешкоди в доступі до вказаних вище церков для того, аби вести богослужіння, потім подавали апеляцію. І все це тягнеться, насправді, багато місяців. І цікаво, що нові і нові ченці нібито як теж подають апеляцію. І серед тих, хто подає цю апеляцію, я так розумію, є ще й митрополит Павло, який теж от окремо подає скаргу, але, як іронічно б не було, він не може сплатити 8 тисяч гривень збору судового, наскільки я розумію. І там щодо цього теж окрема така тяганина. Скажіть, будь ласка, от я багато інформації нашій аудиторії надала, але, в принципі, яку зараз ціль переслідують і якими способами намагаються, я так розумію, не відпустити те, чим володіють ще станом на зараз УПЦ МП саме в Лаврі?
Ну, мета зрозуміла, мета залишитися в Лаврі, цього не буде. Насправді на території Верхньої Лаври є храми, якими вони продовжують користуватися, тому що досі триває розгляд питання в судах. Ви правильно зазначили, що це різні позови для Верхньої і Нижньої Лавр. Якщо можна так висловитися, на території Нижньої Лаври продовжують проживати певна кількість ченців. УПЦ МП, як обіцяв Олексій Данілов, за бороди їх звідти ніхто не витягував, їх вже небагато, але вони там є. І, дійсно, ці люди залучаються в якості третьої сторони, і це, ну, суто юридична така тяганина, яку розрахували адвокати. Претензії різні, якщо говорячи про Верхню Лавру, то це доступ до святинь, а в Нижній Лаврі то це, власне, оскарження договору, що який було розірвано, власне, сам факт розірвання договору оскаржується. От в Нижній Лаврі потроху налагоджується життя монастиря ПЦУ, чоловічого монастиря ПЦУ. Тобто це питання часу. Звичайно, УПЦ МП не відмовиться від своїх зазіхань, звичайно, будуть судитися, за все буде ще тягтися доволі довго. Зараз тільки апеляція, ще точно буде касація. Тобто це ще пару років, я думаю.
Зрозуміло. До речі, цікаво, що коли журналісти намагаються у представників захисників, власне, УПЦ МП запитати напряму, от все те, що ви робите зараз, це затягування, так? То вони нібито всіляким способом кажуть, ні-ні-ні, це у нас така там стратегія захисту, і насправді вони, ну, намагаються все зробити дуже чесно. Тут для вас все зрозуміло, що, ну, справді, юрист фахові можуть робити будь-що, аби просто тягнути час, а там раптом щось зміниться. Я не знаю, чи то політична ситуація, чи вдасться знайти якусь лазівку.
Або щось таке, або там сюди прийде РПЦ повністю. Ну, тобто, вони тягнуть час, от якось воно буде. Але те, що вони брешуть, що вони його не затягують, це факт.
Угу. Ще один оцей важливий нюанс про ці 8 тисяч гривень ви могли би прояснити. Я так розумію, що кошти митрополита Павла, який зараз під домашнім арештом, вони заморожені, і він якраз, значить, посилається на те, що він не має жодних коштів і не може сплатити ці 8 тисяч. Як з цією історією бути? Суд його почує, чи, в принципі, ну, немає чим платити, значить, не буде апеляції конкретно від нього?
Суд відхилив його скаргу, точніше, скаргу на те, що, якщо коректно говорити, що йому немає чим платити. Ну, бачите, це маячня. Ну, чувак, який багато років заробляв на лаврі, мав там дуже прибутковий бізнес, зараз розказує, що у нього заморожені рахунки, ну, у нього вони дійсно заморожені, але ніхто не відміняв на нього донорської, спонсорської допомоги. В одному, в його будинку однієї тільки, не знаю, електрики нагорає точно більше, ніж на 8 тисяч гривень. Так що хай він не прибідняється, є таке хороше слово. От, але це все, це факти, це маніпуляції, і вони це все використовують, вони про це пишуть, вони самі про це розповідають, висвітлюються своїх підконтрольних ЗМІ і таке інше. Маю на увазі працівники ОПЦМП.
Угу. Пам'ятаючи, що якраз от в лаверських готелях проживали ченці, і загалом в процесі, так би мовити, очищення лаври відбувалось різне. І от теж з останніх повідомлень, які я бачила, суд зобов'язав ДБР почати розслідування за скаргою УПЦМП про правопорушення на території лаври. І йдеться про ситуацію, коли представники заповідника, Нацполіції, там Кордбув тощо, намагалися опечатати лаврські готелі, де проживали паломники і біженці. І от нібито люди виявилися заблокованими в тих приміщеннях, і поліція не дозволяла там передавати їжу. Ну, і юристи це розцінюють як перевищення службових повноважень. Що це за епізод такий був? Я так розумію, це спроба просто якось представити державу в особі правоохоронних органів як таких порушників?
Ну, якщо ви говорите, що юристи це виставляли в такому світлі, то я думаю, що йдеться про юристів УПЦМП конкретно.
Так, так.
Перше. А друге, я просто хочу нагадати, що під час обшуків у лаврі, ще наприкінці минулого, позаминулого вже року, в цих готелях було знайдено велику кількість, декілька десятків так званих, я підкреслюю, так званих паломників з російськими паспортами, дуже спортивного вигляду молодих чоловіків. Ну, які там проживали вже не місяці, не два, а по 3-4. Ну, вибачте, якщо це паломники, то я балеріна. Тут це були російські агенти, які там жили з російськими паспортами або з підробними українськими документами, і яких СБУ на той момент затримали. Ну, питання, що з ними, де вони, як, ну, це зараз воно не до мене, але ці епізоди були. Готелі при великих монастирях або при великих храмах – це абсолютно нормальна історія, тому що дійсно паломники приїжджають там на прощу, прикладатися до ікони, таке інше, але вони, як правило, не живуть більше декількох днів. Там 3-4 дні – це максимум. Не може бути такого, що вони затримуються, там, умовно кажучи, на місяць. Якщо вони затримуються на місяці більше, то вони вже не виконують при монастирі певні функції, називаються трудники. І ченці теж не живуть в готелях, ченці живуть у келії. Тому оцей весь спектакль, який вони розіграли, це просто для людей, які в цьому нічого не тямлять, яке можна сказати, що от бачите, тут певних персонажів заблокували, це порушення прав людини і таке інше. Хоча насправді це абсолютно не так і немає ніякого стосунку до чернечого життя.
Це важливо, це роз'яснення. І в цьому контексті я, ви знаєте, щоразу намагаюся зрозуміти, на якому етапі зараз от законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. І з останнього, що бачу, що комітет то рекомендував уже парламенту ухвалити це у другому читанні, але я так розумію, що так і не доходять поки руки до цього голосування. Якби це вже відбулося, чи були б зняті всі ці питання, судові позови, про які ми зараз з вами говоримо?
Ні, тому що це абсолютно два різних паралельних процеси. Судові позови – це судові позови, і їх не можна скасувати рішенням Верховної Ради. Це очевидно. От, але дійсно законопроект зараз на фінальній стадії, вже все готове до другого читання. Зараз іде процес збору голосів. І насправді ми на LBUA писали буквально от нещодавно про лист, який американський лобіст Роберт Амстердам, найнятий за гроші російського олігарха Вадима Новинського, написав на керівництво Верховної Ради України, на всіх депутатів Верховної Ради України. Це просто прямі погрози і втручання у внутрішні справи. Коли Артем Культенко і його приспішники перед першим читанням розказували депутатам, які готові були голосувати про те, що якщо ви проголосуєте, Бог прокляне ваших дітей, то зараз говориться про те, що якщо ви проголосуєте вже устами Роберта Амстердама в цьому листі, то значить, ви отримаєте самі на себе міжнародні санкції у всіх країнах. Ну, по-перше, це категорична брехня, це неправда, це погроза. І я знаю, що в понеділок цього тижня, ну, який вже відходить, відбулося вранці засідання комітету гуманітарного Верховної Ради, який опікується цими питаннями, воно звернулося до СБУ яке мало звернутися в свою чергу до ФБР з питанням про що взагалі, що біса відбувається, яке право має ця людина погрожувати українським парламентарям. От чому я так довго розповідаю про цей лист? Тому що він мав абсолютно зворотній ефект на той ефект від того ефекту, на який розраховував Амстердам. Він дуже обурив народних обранців. І я думаю, що завдяки цьому також будуть додаткові голоси.
В цьому контексті не можу не згадати теж вашу публікацію, яка стосується парафії УПЦМП і конкретно митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки. З ним дуже довга і цікава історія. Ну, цікава насправді в лапках, тому що те, що робить ця людина і в який спосіб вона намагалася впливати на парафію ПЦМП на тимчасово окупованих територіях і взагалі не просто залишитися на своєму місці, а ще й розширити свій вплив. Це все така окрема, не знаю, така, ну не те, щоб детективна історія, але точно варта книги. Скажіть, будь ласка, наскільки в цьому контексті зараз боротьби, в принципі, ну навіть по суті не з церквою, так, а з людьми, які відкрито підтримують російську агресію, на прикладі цього митрополита, що ми бачимо?
Ще раз, що ми... я не дуже зрозуміла питання.
Що відомо про цього митрополита, тому що вся його діяльність от останнім часом, мені здається, мала би викликати увагу з боку Служби безпеки України.
Вона до нього вже є, вона у нього вже є, а до нього... От, але він все життя в церкві був таким дуже сильним проросійським яструбом, і я писала і розповідала про те, що ще наприкінці 22-го року він закликав своїх підопічних, які залишилися на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно попроситися під домофор Москви, РПЦ, що значить, ну це церковною мовою, а якщо людською мовою, то у пряме підпорядкування. Тут я хочу нагадати, що УПЦ МП, вона і так, згідно канонічного права, якому підпорядковується все світове православ'я, була, є і залишається частиною РПЦ. Навіть якщо вони дуже не люблять, коли їх називають МП, і вони прибирають згадку про МП зі свого сайту, але від цього частини РПЦ вони бути не перестають. Тобто вони і так частина РПЦ, але під домофор це прям зовсім дуже пряме підпорядкування. І на той момент його підлеглі з тимчасово окупованих територій йому відмовили, тому що сказали, що вони чекають визволення від України, і ну це логічно. От він поїхав в Київ на синод. Після цього синоду вони всі разом всім складом синоду поїхали на Банкову стояти за, значить, православну віру. Потім він оголосив голодування. Ну це просто клоунада. Це дійсно клоунада. А зараз, коли минуло трошки більше року, за півтора року йому прилетіла відповідка у вигляді того, що вже інші клірики на цій окупованій території вирішили, що вони все ж таки будуть переходити під домофор, тобто він позбавляється влади, частини своєї влади. І коли він почав цьому обурюватися, і, власне, у нього була розмова з Антонієм Паканічем, в якому він сказав, це друга людина у ПЦМП після ОНУФ, якому він сказав, що він збирається жалітися Гундяєву. Я бачила текст цього листа, його не було відправлено. Ну, звичайно, що лист написано російською мовою. От, і, значить, він скаржився Гундяєву, що у нього віджимає РПЦ парафії. Так Паканіч йому сказав, що не треба скаржитися Гундяєву, ми в усній формі до нього все донесемо, а ти можеш написати там все те саме, тільки на Онуфрія. Ну, звичайно, що він ніякої відповіді на цю писанину не отримав, а 12 березня на синоді РПЦ в Москві ці бердянські мелітопольські парафії, точніше, ці парафії прийшли під прямий омогур, і їх було формально зараховано в бердянську єпархію РПЦ.
Ось така історія. І у нас лишається буквально півтори хвилинки. Я хотіла коротко з вашою допомогою, пані Соня, з'ясувати одне питання, тому що воно так трохи загубилося. Я зараз про роботу спеціальної комісії, яка здійснювала інвентаризацію всього, що відбувалося, перебувало в корпусах Києво-Печерської лаври. Там були різні цінності і навіть складно було з доступом свого часу, і довкола цього було багато на справді шуму, так, але от якраз хотіла вас запитати, чи відомо вам, чи всі об'єкти, які були якимись, за якимись старими реєстрами, такі були знайдені, чи все там на місці, тому що якось для мене особисто це питання лишилось відкритим.
Поверхні лаврі точно так, все закрито, все нормально, по нижній, наскільки я пам'ятаю, там ще продовжується цей процес. Але я от прямо зараз не буду стверджувати, якби ви мене попередили, я б навела справки, не пам'ятаю. Останні декілька місяців я також цим не цікавилася, так що я тут не буду наполягати, тому що не знаю. Але наскільки я пам'ятаю, процес ще триває.
Це важливо, тому що можливо нам як ЗМІ треба до цього повернутися, тому що виникало багато питань з тим, де що, а це великі цінності. І мені здається, тут нам треба зі свого боку, так я більш про себе теж кажу, проконтролювати та і ретельніше вивчити це питання. Дякую вам дуже, Соня Кошкіна, шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua. Мусимо відпускати нашу співрозмовницю. А я лише хочу нагадати коротко нашій аудиторії якраз про долю цього такого важливого для України законопроекту, про який ми вже згадували з нашою гостею. Йдеться про законопроект про заборону релігійних організацій. Насправді, десь на початку березня йшлося про те, що комітет рекомендував ухвалити вже парламенту його в другому читанні і в цілому. І один з народних депутатів, членів комітету Володимир В'ятрович, він навіть роз'яснював коротко, що цей документ тепер став навіть трошки, можливо, жорсткіший, на його думку, тому що, крім того, російські церкви і афілійовані з ними структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до Православної Церкви України буде значно спрощено, тому що раніше дуже було все зав'язано на конкретно духовництві, так, певної громади. Тепер більше прав вирішувати є в самих вірян. От, ну і от знову ж таки рішення за Верховною Радою, коли саме надійде документ, не знаю. Ми бачимо, що зараз час від часу на такі довготривалі якісь відпустки і йдуть парламентарі, і загалом чисельність Верховної Ради критично мала зараз, дехто перебуває у відрядженнях, це все ускладнює роботу Верховної Ради як законодавчого органа, але будемо сподіватися, що і до цього документа такого важливого буде час для нього.